vistas pašas atjauno savu ganības.
Tas ir ļoti izdevīgi, pīstamauzēt. Tu zini, ko tu kā tas auga?
Lielu daļu olu iegādājas tieši vietējie iedzīvotāji.
Mobilās vistas kūts projekts Laimīgās vistas Smilgās no Ainas pagastā, ko realizēja jaunais zemnieks Juris Grustāns, bija viens no Pērndaugavpils novada atbalstītiem granta projektiem jauniem uzņēmējiem.
Es rakstīju projektu Daugavpils novada domē, tieši domā atbalstīja manu projektu, leduskapi iegādēji, barotavām, tīklam un dzirdnēm.
Jā, šobrīd šitiem pagājušajā gadā piešķirtais atbalsts mēs redzam, ka darbojas un ir jauki cilvēks tātad savā saimniecībā spēj pats sevi nodrošināt un arī attīstīt savu uzņēmējdarbību.
Projekta ideja izveidot pārvietojumu vistu kūti, lai vistas nemitīgi nonāktu saimniecības lēknākajās, barības vielām pilnākajās pļavās un attiecīgi dētu organiskas olas joprojām ir dzīvotspējīga, apliecina Daugavpils novada attīstības nodaļas vadītāja Vita Rūtiņa. Un tā ir šī pašvaldības granta galvenā sūtība.
Šī granta programma ir pašvaldības budžeta līdzekļi, kuri domāti tieši uzņēmējiem, kuri uzsāk biznesu Daugavpils novadā, tādam nelielam atspērienam, jo tā summa nav liela, tie ir 8000 gadā, ko novada doma budžetā ieplāno. Un tas nosacījums ir tāds, kad maksimālā projekta summa ir 4000, ja? 90% no tām ir tātad pašvaldības finansējums un 10% ir jāiegulda pašam uzņēmējam. Pieteikties var uzņēmēji, kuri darbojas neilgāk par 3 gadi novada teritorijā, veic saimniecisko darbību. Respektīvi tieši tādam atspērienam, lai to noķerto ideju, ko grib realizēt un attīstīt, tad varētu arī piefinansēt mazliet no pašvaldības un to ideju tātad varētu turpināt.
Tāpat kā pērn, arī šogad granta konkursā Daugavpils novadā startēja 11 uzņēmēji. Divi guva finansiālu stimulu savu ideju realizēt, stāsta Vita Rūtiņa. Viens no tiem ir Natālijas Liebedzakas projekts Kalkones pagastā.
Tā ir tāda interesanta pieeja savam biznesam, veidot priekš mājdzīvniekiem, mīluļiem, mūsu kaķīšiem, nagu asināmais un arī tāds zvilnēšanas plauktiņš, kurš no ekoloģiski un vidē draudzīga materiāla tiks gatavots, tātad no kartona. Tiek iegādāts speciāls formu griezējs un arī tā formas salikšana tur visi ir tātad pārdomāta un realizācija plānota vairāk caur internetu.
Sākšu ražot fasādes dekoratīvos elementus. Viņi ir pārklāti ar kvarta smiltīm vairākas kartas. Un ārā varu, fasādi, jebko tur. Kas vajag, liels mazs, kam ko vajag.
Viktors Petaška no Sventes pagasta ir otrais uzvarētājs šī gada granta konkursā ar savu projektu fasādes dekoratīvi elementi estētiskam baudījumam un ilglaicīgam ieguldījumam celtniecībā un renovācijā. Viktors ar savu ekstrudēta putoplasta izstrādājumu ražošanas ideju arī pērn bija novada grantu saņēmēja vidū. Mākslē darbiem, kas radīti un top, vajag jaunu telpu proti, stalažas izvietošanu un papildu iekārtas attīstībai stāstu uzņēmējs.
Es siltināju tevam pagrabu un tad domāju, man žēl bija tās plāksnes līmeni, domāju, kaut ko vajag interesantāk uztaisīt. Un tā sāku pamazam kaut ko griezt ar rociņām, ar zāģiem, pēc tam nolēmu, ka tas nekam neder. Un tad sāku savas iekārtas taisīt. A pēc tam jau pierakstīju grantu uz CNC iekārtu, uz lielu pirmo grantu. Tagad otrais grants pierakstīts uz paplašināšanos, tā ka augam.
Tas noiet arī uz Latgales reģionu, savu reģionu pagaidām.
Jā, bet ar iziešanu uz ārzemēm. Tas mans būs akcents visu laiku. Gribu atrast tur kaut kādu novietu riktīgu tādu. Lai es nebūtu atkarīgs no veikaliem un privātiem pasūtījumiem, lai man būtu kaut kas tāds tekošs.
Šie pašvaldības granti ir stimuls jauniem uzņēmējiem pirmkārt noticēt sev. Tā par šo granta projektu saka Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kociņš.
Tas tāds kā injekcija, ja varētu teikt, darbības uzsākšanai, lai tas process, to, ko cilvēks ir izdomājis. Pareizi tur jāuztais arī zināmas atbildība, jāuztais atskaitīt, viņam gadu tur jādzīvo un kaut kādas realizācijas nav vienkārši tā, ka tā nauda iedodam un nepaskatāmies, kā tad tas viss process notiek.
Interese par grantu saņemšanu sava biznesa attīstībai Daugavpils novadā aug, un visdrīzāk turpmāk šis atbalsts tieši jauniem uzņēmējiem novadā tiks palielināts. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.